Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am yaquluna iftara. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Apo pse ata thon ai Muhamedi e trilloi atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kapitina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju. Dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejtë çka thoni, këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos tij. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.eu. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, General Major Hussein Selami, deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po hartojnë plane të vazhdueshme për të instaluar qeveri kukulla, por të gjitha skemat e tilla po shemben si domino. Territori politik i Amerikës po kufizohet dhe po përjeton dështim, deklaroi të dielën General Major Hussein Selami në një takim me menaxherët politik të Gardës Revolucionare të Iranit. Ai voi në dukje dështimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afganistan, Siri dhe Egjipt, si dhe komplotet të ndryshme që Amerika ndoqi më kotë në bashkëpunim me regjimin izraelit, duke shtuar. Këto raste dështimi janë shenja që paralajmërojnë një ngjarje të madhe që është humbja totale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Armiqt aktualisht nuk janë në gjendje të ndihmojnë njëri tjetrin dhe janë të shpërbërë dhe të përçarë, tha shefi i Gardës Revolucionare të Iranit. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik tha gjithashtu se Arabia Saudite dhe Amerika nuk janë në gjendje të bëjnë asgjë për njëra tjetrën dhe shtoi. Arabia Saudite, e cila dikur e ndihmonte Amerikën me para, sot ka humbur aftësinë e saj për të zgjidhur problemet e veta ekonomike. Duke folur për vizitën e fundit të presidentit amerikan Joe Biden në Lindjen e Mesme në fillim të këtij muaji, General Major Hussein Selami theksoi se kjo vizitë nuk arriti të sjellë ndonjë arritje për Washingtonin. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoglu tha se Ankaraja është e përgatitur të ndihmojë qeverinë siriane në përpjekjet e saj për të larguar anëtarët e grupit militant kurd Njësitë e Mbrojtjes së Popullit që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga zonat e pasura me energji në Sirinë Verilindore. Çavuşoglu i tha stacionit televiziv të lajmeve TV1000 se vendi i tij është i përgatitur të bashkëpunojë me Damaskun në një fushat të tillë. Ne do t'i japim të gjitha llojet e mbështetjes politike regjimit sirian në këtë drejtim. Është e drejta më e natyrshme e regjimit sirian që të pastrojë një organizatë terroriste në territorin e vet, tha kryediplomati turk. Deklaratat e Mevlut Çavuşoglu vijnë pas kërcënimeve të përsëritura të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për një operacion të ri ushtarak në Sirinë Veriore. Më 19 korrik, presidenti turk mori një parlajmërim për këtë ofensiv nga lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit Ayatollah Khamenei, vendi të cilit ka ndihmuar Sirinë në fushatën e saj antiterroriste. Gjatë një takimi dy palësh në Teheran, Ayatollah Khamenei i tha Erdoganit se çdo ofensiv turke në Siri do të ishte e dëmshme për Sirinë, për vetë Turqinë dhe të gjithë rajonin, duke bërë thirrje që çështja të zgjidhet përmes dialogut midis Ankaras, Damaskut, Moskës dhe Teheranit. Edhe Moska gjithashtu i ka bërë thirrje Ankaras që të përmbahet nga një sulm kundër Siris. Lideri i lëvizjes Sadr të Irakut, duke folur për ngjarjet e fundit në parlamentin irakian, tha se këto ngjarje janë një mundësi për të ndryshuar rrënjësisht sistemin politik, kushtetutën dhe sistemin zgjedhor. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, Seyed Moktedar Sadr, udhëheqësi i lëvizjes Sadr të Irakut, në një deklaratë të dielën e përshkroi praninë e mbështetësve të tij në parlamentin irakian si një revolucion paqësor dhe si një mundësi të artë. Në deklaratën e Moktedar Sadr thuhet: Dëshira ime është që tragjedia e humbjes së mundësisë së parë të artë në vitin 2016 të mos përsëritet, dhe kjo është një mundësi tjetër për të eliminuar errësirën, korrupsionin, monopolin e pushtetit, varësin nga vendet e huaja dhe sektarizmin që ka ekzistuar që nga pushtimi e deri më sot në Irak. Udhëheqësi i lëvizjes Sadr të Irakut e konsideroi pushtimin e parlamentit një mundësi të madhe për të ndryshuar rrënjësisht sistemin politik, kushtetutën dhe sistemin elektoral. Ai gjithashtu kërkoi nga fiset dhe forcat e sigurisë që të bashkohen me mbështetësit e tij, të cilët ai quajti revolucionar. Mbështetës të klerikut të fuqishëm irakian Moktedar Sadr deportuan në zonën e fortifikuar të gjelbër dhe pushtuan sërish parlamentin, duke e thelluar krizën politike në Irak. Kjo është hera e dytë që protestuesit kanë hyrë me forcë në dhomën legislative disa muaj pas zgjedhjeve, të cilat nuk sollën krijimin e qeverisë. Koalicioni i Sadr rezultoi fraksioni më i madh parlamentar, por nuk arriti të merrte majorancën dhe ngërçi politik në Irak ende vazhdon. Lëvizja e rezistencës libaneze Hezbollah ka publikuar një video që tregon anijet izraelite që veprojnë në një zonë të diskutueshme në detin Mesdhe, duke parlajmëruar se të gjitha platformat dhe objektivat e regjimit pushtues sionist janë brenda rrezës raketave të Hezbollahut. Stacioni televiziv satelitor Al-Menar i lidhur me Hezbollahun transmetoi të dielën pamjet me dron duke treguar anijet izraelite në fushën e Gazit Karish në brigjet e Libanit në mesdheun lindor së bashku me koordinatat e tyre të sakta. Video e një minutëshe fillon me fjalet e sekretarit e përgjithshëm të Hezbollahut Seyed Hasan Nasrullah gjatë një fjalimi të fundit, në të cilin ai paralajmëroi se raketat e rezistencës mund të godasin çdo objektiv izraelit në det ose në tokë. Më pas, videoja tregon platformën Arendal Spirit, anijen eksploruese të kompanisë britanike Energian Power dhe anijen shpuese Stena Icemax të vendosur në fushat e Gazit Karish. Videoja përfundon me imazhin e një rakete me fjalët "Objektivi është brenda rrezës", e shkruar në arabisht dhe hebraisht. Paralajmërimi u transmetua disa orë përpara se këshilltari i lartë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sigurinë e energjisë, Amos Hochstein, të takonte zyrtarët libanez në kryeqytetin Beirut për të ndërmjetësuar midis Libanit dhe Izraelit mbi mosmarrveshjet e tyre të gjatë të kufirit detar. Regjimi i Tel Avivit pretendon se fusha e Gazit Karish bie brenda të ashtuquajturës zonë ekonomike ekskluzive, ndërsa Beiruti e kundërshton këtë pretendim të Tel Avivit. Muajin e kaluar, Seyed Hasan Nasrullah paralajmëroi se askush nuk do të lejohet të operojë në fushat detare të naftës dhe gazit nëse Libani privohet nga e drejta e tij. Forcat amerikane dhe rumune kryen stërvitje të përbashkëta në afërsi të detit të zi. Sipas zyrtarëve të komandës ajrore të NATO-s, kjo forcon kapacitetet për të reaguar në rast të një agresioni të mundshëm nga Rusia, pas tensioneve të rritura si pasoj e agresionit rus në Ukrainë. Forcat amerikane të dislokuara rishtazi në kufirin lindor të NATO-s zhvilluan të shtunën stërvitje të përbashkëta me njësitë rumune në një bazë ajrore pranë detit të zi. Vetëm dy ditë më parë, komanda ajrore e NATO-s drejtoi një operacion dinamik me rreze të gjerë mbi qiet e Rumanisë, ku përdorën avion rumun F-16, avion francez Rafale dhe avion gjerman Tornado, të cilve ju bashkuan avionët e grupit luftarak të aeroplanbajtës USS Harry Truman, që është dislokuar në detin Adriatik. Njësitë e divizionit 101 parashutist të ushtrisë amerikane morën pjesë në stërvitje luftarake së bashku me formacione helikopterësh dhe avionësh luftarak në bazën ajrore rumune Mikhail Kogalnjeçanu pranë qytetit bregdetar Konstanta. Njësitë e divizionit 101 mbërritën në Rumani në fund të qershorit si pjesë e një misioni që synon të rrisë praninë ushtarake të NATO-s në këtë rajon për të siguruar aleatët dhe për të penguar një agresion të mëtejshëm nga Rusia, thuhet në sajtin e ushtrisë amerikane në Evropë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera antare të NATO-s kanë shtuar forcat e dislokuara në vendet e krahut lindor të NATO-s si reagim ndaj rritjes së pranisë së forcave ruse përgjatë kufive të Ukrainës dhe sulmit ushtarak që filloi në muajin shkurt të këtij viti. Pas paralajmërimeve nga autoritetet amerikane, kryetarja e dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Nancy Pelosi, refuzoi të udhëtonte në Taiwan. Me sa duket, anulimi i vizitës së Pelosit është për faktin se Kina kërcënoi se jo vetëm do të sulmonte aeroplanin e Pelosit nëse ai do të hynte në hapësirën e saj ajrore ose në hapësirën ajrore taiwaneze, por edhe për të goditur Taiwanin dhe grupin e aeroplanbajtës amerikane në rast të ndërhyrjes së tij në këtë situatë. Mëngjesin e sotëm, avioni i kryetares së dhomës së përfaqësuesve të Amerikës, Nancy Pelosi, u ngrit pas shoqërimit, megjithatë, përkundër faktit se gjurmimi i avionit të Pelosit aktualisht është i pamundur, bëhet e ditur se në kuadër të vizitës në Azi, kryetarja e dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk do të udhëtojë në Taiwan. Tensionet pranë kufive të Kinës mbeten jashtëzakonisht të larta. Avionët luftarak të forcave ajrore kineze fluturojnë mbi zonën e Taiwanit pothuajse vazhdimisht dhe djembrëma u bën rreth 30 kërcënime për sulme në ngushticën e Taiwanit nga raketat e dirigjuara kineze PHL-16. Ekspertët besojnë se shpërthimi i një konflikti midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk është një mundësi e përjashtuar, duke pasur parasysh paparashikueshmërinë e veprimeve të Washingtonit. Kina njoftoi të shtunën organizimin e një stërvitje ushtarake me municione reale në ngushticën e Taiwanit përpara një vizite të mundshme të diskutueshme nga kryetarja e Kongresit Nancy Pelosi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programit ton, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Huseinit dhe atributeve më të dalluara të këtij imami të madh të Islamit. Juftojmë të na ndiqni. Me Huseinin alayhiselam, përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremi, muaj i Huseinit. Çdo herë kur vjen muaj i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Huseinit alayhiselam, dhe me pasionin më të madhër i përtërihet në memorien e njerëzve. Imam Huseini a.s. është një diell që nuk ka perëndim, dhe rrezet e ekzistencës së tij për shekuj me radhë po rrezatojnë mbi zemrat e dashamirësve të tij dhe gjithnjë ka ndezur zjarrin e dashurisë në qenien e tyre. Emri dhe kujtimi i Imam Huseinit alayhis salam dhe kryengritja e Imam Huseinit, edhe pasi kanë kaluar shumë shekuj, vazhdon të jetë gjallë në zemrat e besimtarve dhe qëndron e pavdekshme. Dashamirësit e Imam Huseinit alayhis salam dhe njëherë kanë organizuar grupet dhe karvanat e zimbajtjes dhe duke respektuar protokollet shëndetësore, vajtojnë dhe mbajnë zi me dashurinë për Imam Huseinin alayhis salam. Raghib Esfani, letrar dhe komentues i Kuranit të shenjt, në një fjali gnostike në lidhje me Imam Huseinin alayhis salam thot: Huseini alayhis salam është ajo vere pastër të cilën Zoti i madhëruar dhe i pafillim e pambarim
e ka derdhur në zemrat e besimtarve dhe i ka dehur ato zemra me dashurin Husejnite. Kush është ky Husejni pas të cilit u çmendë gjithë bota? Po, Imam Husejni a.s. është si diell që nuk ka perëndim. Dhe rrezet e ekzistencës së tij për shekuj me radh kanë rrezatuar mbi zemrat e besimtarve të dashuruar dhe në qenjet e tyre kanë ndezur zjarrin e dashurisë. Ai është ani e shpëtimit dhe drita e udhëzimit, që udhëzon të gjithë njerëzit drejt shpëtimit dhe lumturisë së amshueshme. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thotë: "Me të vërtetë Husejni është drita e udhëzimit dhe ani e shpëtimit." Ania e shpëtimit e Imam Husejnit a.s. përgjatë gjithë historisë po lëviz dhe po e thirë të gjithë njerëzimin të largohet nga jeta e shfrenuar dhe të bashkohet rrugës e vilajetit e Ehli Beytit a.s. edhe nga familja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të mësoj rrugën dhe zakonin e robërisë ndaj Zotit në mënyrë që të arrijë në brigjet e dinjitetit dhe fisnikërisë njerëzore. Imam Husejni a.s. ka thënë: "O njerëz, Zoti i madhëruar ka krijuar robërit e tij në mënyrë që ata të njohin atë dhe pasi ta njohin atë, ta adhurojnë. Dhe atëherë kur ta adhurojnë atë, të mos kenë nevojë për të adhuruar diçka tjetër përveç tij." Në studimin e personalitetit të Imam Husejnit a.s., ajo që duket më shumë se atributet e tjera të Imam Husejnit a.s. është pikpamja e tij monoteiste, ose e besimit islam e cila është e rrjedhshme dhe qarkullon në të gjithë veprimet dhe fjalët e Imam Husejnit a.s. Imam Husejni a.s. është kaq shumë i zhytur në monoteizëm dhe besim në Zotin një, sa që duket se çdo vepër dhe fjalë ai kërkon të fitojë vetëm kënaqësinë e Zotit të madhëruar. Vëmendja ndaj besimit në Zotin një në të gjithë çështjet dhe sferat e Zotit është karakteristike dalluar e të gjithë profetëve dhe të dashurve të Zotit, dhe në personalitetin e Imam Husejnit a.s. kjo karakteristikë është manifestuar në mënyrë më të madhe dhe konkrete. Kështu që nëse hidhet një vështrim mbi jetën e Imam Husejnit a.s., ligjërata dhe lutjet dhe duat e tij tregojnë se çështja e besimit në Zot dhe monoteizëm në jetën e tij më shumë se çdo gjë tjetër. Fjalët e Imam Husejnit a.s. si gjatë ligjëratave të tij në Mekë dhe Mina, ashtu edhe në fjalimet e tij gjatë rrugës drejt Kabës, në kohën e kryengritjes së Ashuras, gjithnjë kanë qenë në bazë të besimit gnostik në Zotin një. Imam Husejni a.s. në një fjalim të bukur u bën thirrje njerëzve që të adhurojnë Zotin dhe i porosit ata duke thënë: "Një grup i njerëzve adhurojnë Zotin nga dëshira për të shkuar në parajs, dhe ky lloj i adhurimit është adhurimi tregtarëve. Një grup tjetër i njerëzve adhurojnë Zotin nga frika e zjarrit të ferrit, dhe ky lloj adhurimi është adhurimi skleverve. Ndërsa është dhe një grup i njerëzve të cilët adhurojnë Zotin për arsye se Zoti e meriton të adhurohet, dhe ky lloj i adhurimit është adhurimi i njerëzve të lirë dhe është adhurimi më i mirë dhe më i lartë."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Imam Husejni a.s. është zotëria i të gjithë njerëzve të lirë të botës, dhe ishte prej adhuruesve më të mirë të Zotit. Ai ka lutje dhe dua me plot dashuri ndaj Zotit, në të cilat pasqyrohet kulmi i njohjes së Zotit dhe besimin në Zot. Lutja e Arafatit në vetvete është fletushk, në të cilën Imam Husejni a.s. me një vështrim gnostik ka shpjeguar udhëtimin e tij spiritual, dhe kjo dua konsiderohet prej burimeve më të pasura për njohjen e Zotit dhe njohjen e botës. Në disa pjesë të këtyre lutjeve gnostike thuhet: "O Zot, ti e më i afërmi, të cilin e thërrasin njerëzit, dhe më i shpejti që u përgjigjet thirrjeve, dhe më bujari që fal, e më fisniku që dhuron, dhe më dëgjuesi, e më i madhi, nga i cili kërkohet diçka. O më i mëshirshmi kësaj bote dhe i botës tjetër, dhe më falësi në të dy botët. Askush nuk është si ti pranë të cilit bëjnë lutje, dhe përveç teje, nuk ekziston askush që të jetë dëshirë e njerëzve. Të kam thirrur ty, dhe ti më je përgjigjur. Të kam lutur ty dhe ti më ke dhuruar mirësi, dhe më është rritur dëshira për ty. Më ke mëshiruar mua dhe unë kam gjetur siguri tek ti, dhe jam strehuar tek ti e ti më ke mjaftuar mua. Huseini alayhis salam është ai që në lidhje me personalitetin e tij të madh, Hazreti Muhammed ka thënë: "Padyshim se Huseini është një prej dyerve të parajsës. Ai gjithmonë ka qenë i mishëruar në përmendjen e Zotit në çfarëdo lloj rrethanash. Kurani i shenjtë thotë se përmendja e Zotit i jep qetësi dhe siguri zemrave të besimtarve. Prandaj edhe Imam Huseini alayhis salam e kishte qetësuar zemrën e tij të pastër duke përmendur Zotin." Dhe për çdo çast i shtohej dhe forcohej besimi i tij. Ashtu siç thuhet edhe në ajetet kuranore, Zoti është ai i cili vendos qetësinë dhe madhështinë e dinjitetit në zemrat e besimtarve, në mënyrë që të shtohet dhe forcohet besimi i tyre. Surja Fath, ajeti 4. Kjo që Imam Huseini alayhis salam në ditën e Ashuras ka përjetuar vuajtjet dhe tragjeditë më të mëdha si martirizimi i të birit të tij 6 mujor, Ali Asghar, martirizimin e djalit të tij Trim Ali Akbar dhe martirizimin e familjarëve dhe shokëve të tij besnik, por që nuk ju krijua kurfar dyshimi, stresi, dileme, frikë dhe tmerri në qenien e tij, ishte për arsye se brëndësia e Imam Huseinit alayhis salam ishte përkushtuar tek Zoti i Madhëruar. Imam Huseini alayhis salam vazhdimisht e përmendte emrin e Zotit dhe e kujtonte Zotin në zemrën e tij. Në ditën e Ashuras ai përshpëriste shprehjen La halve la kuvetul illa billah dhe shqiptonte këtë pjesë të ajetit kuranor: Inna Allah va inna ilayhi rajiun, në mënyrë që t'ua kujtonte armiqve zemërzinj të tij që të gjithë njerëzit do të kthehen tek Zoti dhe vrasja e nipit të profetit të nderuar të Zotit nuk do të sjellë asgjë tjetër për ta. Përveç i dhërimit të Zotit, Imam Huseini a.s. shumë herë me dhemshuri u ka bërthirë ushtrisë kundërshtare të kthehen në adhurimin e Zotit dhe në ndjekjen e vilajetit të tij, për arsye se e dinte se Jezidi është njëri i pa fe, me jetë të shfrenuar dhe nuk përmbahet kurfar parimesh, dhe ai e ka devijuar dhe shtrembëruar fen dhe e ka përhapur isit, prandaj nuk meriton të jetë kalif i muslimanve. Mirpo Imam Huseini a.s. kur e pa që ambicjet për pasuri dhe të mira materiale të kësaj bote, u kishin verbuar sytë ushtarve të ushtrisë e Jezidit dhe ua kishin mbyllur veshët atyre. U tha: "Djalli ka ngadhënjur mbi ju dhe ka larguar përmendjen e Zotit nga mendja dhe zemra juaj. Turpi qoftë mbi ju dhe qëllimet tuaja. Ne jemi të Zotit dhe do të kthehemi tek Zoti." Një tjetër atribut i bukur i Imam Huseinit alayhis salam është digniteti, krenaria dhe liria. Ky atribut gjithashtu buron nga pikpamja monoteiste dhe besimi në Zotin një. Duke marrë parasysh faktin se Imam Huseini alayhis salam kishte një lidhje të thellë me krijuesin e botës ekzistenciale dhe shihte veten si rob i Zotit, nuk pranonte të nënshtrohej të tjerëve dhe të pranonte poshtërimin. Prandaj të qenurit njëri i lirë vërehet në fjalët dhe veprat e tij. Fjalët e Imam Huseinit alayhis salam janë faqe të shkëlqyera dhe të pavtekshme të historisë, të cilat tregojnë lirinë e Imam Huseinit. Një prej thënieve të pavtekshme të Imam Huseinit alayhis salam është përgjigja e tij ndaj atyre të cilët inkurajonin që të bëjë bejat me Jezidin. Imam Huseini alayhis salam në përgjigje ndaj tyre ka thënë: A nuk po e shihni që nuk po zbatohet e vërteta dhe e drejta dhe nuk po ndahet e pavërteta? Është e vërtet që besimtari, sido që të jetë, do të përqafoj vdekjen dhe do të shkoj të takohet me Zotin. Prandaj unë vdekjen nuk e konsideroj gjë tjetër përveç lumturisë, kurse jetën me zullumqarët dhe tiranët nuk e konsideroj gjë tjetër përveç se vuajtje dhe lodhje. Ehlibejti i profetit të nderuar të islamit sallallahu alejhi ve sellem, ata flamurtar të vërtet dhe të drejt, të gjithë kanë qenë njerëz me dinjitet dhe të lirë. Mirëpo rrethanat për manifestimin e këtij atributi më së shumti u krijuan në kohën kur Imam Huseini alayhis salam dhe vet Imam Huseini alayhis salam në mënyrën më të bukur ka treguar se çfarë do të thotë njeriu të jetë i lirë e të mos pranoj pushtimin. Dhe për këtë arsye ai mori epitetin Zotëria e njerëzve të lirë të botës. Imam Huseini alayhis salam as në rrethanat më të vështira nuk pranoi të dorëzohet para armikut dhe për të shpëtuar jetën e vet, nuk tregoi as dhe luhatjen më të vogël, e cila do të buronte nga poshtërimi. Epopeja Ashuras është një epope e mbushur me liri, të qenurit i lirë, dinjiteti, burrëria dhe krenaria në mesazhin e Imam Huseinit alayhis salam. Është bërë shëmbulltyr për të gjithë liridashësit e botës. Zotëria e njerëzve të liruar në përgjigje ndaj disa njerëzve të cilët e këshillonin atë të mos shkojnë në Qervela, ka thënë: "Po më thoni mua mos shko, mirë po unë do të shkoj. Po më thoni vritesh, a thua vdekja është turp për një burr të vërtet. Vdekja është turp atëherë kur qëllimi i njeriu të jetë i ulët dhe atëherë kur njeriu dëshiron të vritet për ambicie të pushtetit. Mirë po për atë i cili vritet në rrugën e Zotit, për të lartësuar të vërtetën, vdekja nuk është turp, për arsye se ai niset në rrugë për të cilën kanë ecur njerëzit e mirë dhe robrit e merituar të Zotit." Imam Huseini a.s. gjithashtu ka thonë: "Vdekja me nder dhe dinjitet është më e mirë se jeta me poshtërim." Nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Pishë çashme të gjavonë të përper gështë, Hame lëpë të shne vësiro Ze kosar gashta Khof tar besar khun Az gare shirin sokhan Qad az hamle ye sayyad Be mor ve chamana Ame didan koshani Sad nalayesh Seyne mudan Be yek shab Rahe sad salayesh Bas ba yad labe Teshne ye to mi khana Mi ravad khun del az dide so Domana
Miqtë të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi tapetat që gjenden me një cilësi të lartë në Iran. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian. Tapeti iranian.
Industria e tapetit në Iran është një komponim i artit, kreativitetit, punës kolektive dhe manifestimit të kulturës kombëtare të iranianëve dhe kjo industri përgjatë gjithë historisë ka shkëlqyer në ballë të kulturës dhe artit të këtij vendi. Në këtë edicion do të njihemi me tapetin iranian.
Dr. Hussein Tejadut, studiues dhe autor i veprës së çmuar Enciklopedia e tapetit punëdore të Iranit, në parathënien e librit të tij shkruan: që nga kohërat e lashta bota e njeh Iranin me dy gjëra të çmuara, poezinë dhe tapetin. Me fjalë të tjera, shija iraniane dhe shija e estetikës së iranianëve, nga aspekti i konceptit dhe domethënies, është manifestuar me poezi, dhe ndërsa aspekti i materializmit dhe formës është manifestuar në tapet. Me gjithë këtë privilegji që e dalon artin e tapetit nga arti i poezisë dhe e bën atë më superior, qëndron në këtë se poezia është një art individuale ndërsa tapeti i punuar me dorë është art kolektiv. Me fjalën farsh, që do të thot tapet në gjuhën persiane, quhet çdo gjë e shtrirë si shajaku, mati apo qelimi. Mirpo në përgjithësi kur flitet për tapetin, qëllimi është qelimi i cili qepet ose thuret me lëndët e para, si peri i pambukut, peri i leshit ose mëndafshi me ngjyra dhe figura të ndryshme. Industria e punimit të tapetit është një prej industrive shumë të vjetra dhe të lashta në mesin e iranianëve, e cila përgjatë historisë nga aspekti estetikës, bukurisë dhe teknikave të cilat janë përdorur në punimin e tapetit, ka kaluar një proces gjithmonë drejt zhvillimit dhe përkryerjes. Udhëpërshkruesit e vjetër dhe historianët në veprat e tyre kanë shkruar për ekzistencën e punishteve të tapetit në rajone të ndryshme të Iranit, si Azerbajxhan, Fars, Khuzestan, Isfahan e të tjera, në të cilat artistët dhe mjeshtrit e thurjes së tapetit me shije dhe dashuri të veçantë punonin në thurjen e tapetit. Gazan Fon, historiani grek, në veprën e tij me titull Historia e Kirit të Madh, vënë në dukje këtë çështje se iranianët për të pasur një shtrat më të butë, nën shtrat shtronin tapet dhe qilim. Shkrimet të tilla tregojnë për hapjen dhe zhvillimin e madh të industrisë së punimit të tapetit në Iran, si dhe përdorimin e madh të tapetit në jetën e përditshme të njerëzve në Iran. Kjo është deri në atë masë që mund të thuhet se tapeti ishte një prej elementeve të nevojshëm e të domosdoshëm në jetën e njerëzve. Shtëpia e një iraniani pa tapet të punuar me dorë konsiderohet shtëpi e pa shpirt, pa dashuri dhe e pa jetë. Prandaj kjo tregon lidhjen e një populli me kulturën dhe artin e vendit të tij.
Industria e tapetit në Iran është një komponim i artit, kreativitetit, punës kolektive dhe manifestimit të kulturës kombëtare të iranianëve, individë të ndryshëm luajnë rol të drejtë për drejtë ose jo të drejtë për drejtë në thurjen dhe vazhdimin e jetës së një tapeti, si për shembull, ai që ngjyros perin, projektuesi i planit, lexuesi i planit, punuesi i tapetit dhe ai që e merremeton tapetin. Për nga aspekti historik, kohës dhe vendit, nuk dihet se ku ka filluar industria e thurjes së tapetit dhe si nuk dihet në mënyrë të sigurt se cili popull ose fis ishte i pari në këtë industri. Kjo çështje mund të jetë për shkak të strukturës natyrore të tapetëve të punuar me dorë. Thuhet se tapeti ishte rezultati përkryerjes së qepjes dhe thurjes së fijeve të bimëve të lëvore së pemëve për të thurur shporta. Më pas, janë thurur shajak ose mate për të ushtruar në dysheme që në fillim nuk ishin të buta dhe thureshin duke përdorur lëkurë dhe leshin e kafshve. Me zbutjen dhe bërjen shtëpiake të kafshve si delja, punuesit e tapetit nga leshi i deleve, thuren tapeta prej leshi. Si pas dëshmive të historisë, arti i thurjes së tapetit së pari është faqur nga gratë dhe përgjatë historisë, gratë përbënin shumicën e punuesve të tapetit. Ato duke thurur qilima për dysheme dhe tapete, filluan të thurin edhe qilima për t'i vendosur mbi kafshët shtëpiake, pas edukimit të tyre si dhe lloje të ndryshme të qesjeve për bartjen e lëndve dhe artikujve të nevojshëm.
Tapeti më i vjetër iranian i punuar me dorë njihet me emrin tapeti Pazirik, i cili është gjetur gjatë kërmimeve të arkeologut rus A. Rudenkov në vitin 1949 në luginën Pazirik, e cila ndodhet në rajonin e Siberisë dhe në varrin e njërit prej mbretërve të dinastisë Saka. Tapeti Pazirik është një tapet prej leshi plot ngjyra të ndryshme. Figurat që vërehen në këtë tapet përbëjnë pamje të kalorësve, kaprollët duke kullotur, kafshët legjendare me kokë të shqiponjës dhe trup të luanit, si dhe pjesët e skajshme të një lule. Sipas mendimit të ekspertëve në fushën e artit, arti i përdorur në tapetin Pazirik ka nevojë për një mbështetje kulturore dhe artistike të pasur në lidhje me thurjen e tapetit të paktën për disa shekuj dhe tregon këtë fakt se përgjatë shekujve me radhë, para thurjes së tapetit të njohur Pazirik, ky profesion ishte përhapur në rrafshnaltat e Iranit dhe iranianët ishin të njohur me teknikat e këtij profesioni. Tapeti Pazirik, për shkak se më shumë se 2400 vite ndodhej në akullin e Siberisë, ka qëndruar i sigurt nga rreziku i shkatërimit. Revista informative e Londrës më 11 qershor të vitit 1953 në lidhje me këtë tapet ka shkruar: "Objekti historik më i rëndësishëm që u zbulua në Pazirik është një pjesë e tapetit me figura të ndryshme, ku fija e tij është e lidhur me nyje nga pas dhe është këputur nga ana e përparme dhe është e nivelizuar. Ky tapet është zbuluar së bashku me mbetjet e trupave të kuajve pranë varrit që është përdorur për ta vendosur atë mbi kal në forma shale. Punimi i këtij tapeti është shumë i bukur dhe estetik, ndërsa figurat që ndodhen në tapet përbëhen nga figura të kafshëve mitologjike dhe me krah. Më pas vërehet një radhë kalorësve iranian, ku si pas radhës një person është hipur mbi kal, e pas ti ndodhet një person tjetër që mban frerin e kalit dhe e tërheq atë. Kalorësit në tapet mbajnë kapel të veçantë të iranianëve të periudhës akamenide."
Rudenkov, në një libër të publikuar në lidhje me zbulimet e tij në vitin 1953, duke përshkruar karakteristikat e këtij tapeti si figurat dhe ngjyrat të ndryshme të kuqe, të kaltër, të gjelbër, të verdhë dhe të portokallint që janë përdorur në këtë tapet, në mënyrë të qartë pohon se thurja e këtij tapeti i përket iranianëve. Ai, duke marrë parasysh ngjashmërinë e figurave të përdorura në thurjen e tapetit dhe figurat origjinale të akamenitëve në kompleksin Persepolis, në mënyrë të qartë theksoi se ky tapet është thurur në një prej pjesëve të Persisë së lashtë të periudhës së dinastisë akamenide, që do të thotë tomatëve, Parthve ose në Khorasanin e vjetër dhe në Fars. Disa ekspert, duke shfrytëzuar figurat e përdorura në tapetin pazirik, këtë tapet e konsiderojnë vepër të artistëve Parth. Ata besojnë se duke marrë parasysh faktin se Parthët përbënin pjesën më të afër të Persisë së periudhës Akamenide nga Lugina pazirik dhe gjithashtu pasi që Parthët njeheshin për kalorësi, si dhe duke marrë parasysh llojin e kapeleve mbi kokën e kalorësve dhe prania e kaprojve në luginat veriore të territorit të Parthëve që vërehen në figurat e tapetit pazirik, janë element që forcojnë edhe më tepër këtë mendim të tyre. Aktualisht, tapeti pazirik ruhet në Muzeun Armitage në qytetin Shën Petersburg në Rusi.
Ali Ardebil është një tjetër tapet i rrallë artistik dhe i vjetër iranian i cili aktualisht ruhet në Muzeun Victoria dhe Albert në Londër. Disa vite më parë nga ana e gazetës angleze Sunday Times, ky tapet është prezantuar si një prej 50 kryeveprave artistike të botës. Tapeti Ali Ardebil, i cili nga aspekti i planit të thurjes konsiderohet një prej tapeteve më të çmuar dhe më të njohur të Iranit dhe botës, është thurë në vitin 1539 të erës së re. Ky tapet nga aspekti figurave dhe përshkimeve të bukura që ndodhen në të, konsiderohet një vepër artistike abstrakte e pashoqë, si dhe simboli të menduarit të artit gnostik të periudhës së dinastisë Safavide, 1501-1722. Tapeti i Ali Chelsea gjithashtu është një tjetër tapet i njohur iranian që ruhet në këtë muze. Ky tapet iranian, për shkak se është blerë nga një tregtar në rrugën Kings të Chelsea-t, u bë i njohur me këtë emër. Në figurat e punuar në këtë tapet mund të vërehen frutat, kafshët e gjuetisë si drenusha dhe kaprolli, dhe kafshët të tjera të egra si luani, leopardi dhe kafshët mitologjike, si dragoi në mesin e pemëve dhe degëve plot me lule. Muzeu i Artit dhe Industrisë në Vjenë të Austrisë gjithashtu ruan një tjetër tapet të bukur, artistik dhe të veçantë të botës, i cili i përket periudhës së sundimit të dinastisë Safavide në Iran. Emri i këtij tapeti është tapeti i gjuetisë. Tapeti i gjuetisë është punuar me mondafsh dhe stili i thurjes së tij i përket shekullit të 16 të erës së re dhe në kohën e sundimit të mbretit Shah Abbas të dinastisë Safavide 1571. 1629, prandaj ky tapet pasqyron një skenë të gjuetisë së Shah Abbasit.
Muzeu Metropolitan i New Yorkut gjithashtu është një prej muzeumeve të njohur të botës i cili ruan 4 modele të tapetëve të njohur iranian me emrin Polsansi. Tapetet Polansi janë produkt i një periudhe të historisë e industrisë së tapetit në Iran, e cila njihet me emrin Renesansa e tapetit të Iranit, që do të thotë në periudhën e sundimit të dinastisë Safavide. Tapetet Polansi ose Polak përbëjnë një grup të madh të tapeteve me lule të dalluara në pjesë të gjëra të sipërfaqes së tapetit që përmbajnë qelim të punuar me fije ari ose argjendi. Këto tapete përmbajnë një komponim dhe larmi të veçantë të ngjyrave. Elementët e projektuar në shumicën e tapeteve Polansi janë vetëm lule, kaçuba lulesh dhe degë me gjethe. Në lidhje me shkakun e emërimit të këtij lloji tapeti iranian me emrin Polansi ose Polak, duhet thënë, për herë të parë në panairin ndërkombëtar të Parisit në vitin 1878, në mesin e pasurive të një princi polak me emrin Czartoryski, është ekspozuar një lloj tapeti me një emblem të veçantë e cila mendohej si ishte simboli i familjes mbretërore të Polonisë. Për këtë arsye, ky lloj tapetëve u njoh me emrin tapete polake Polansi. Mirpo më vonë, në vitin 1930, një person me emrin Rigl e vendosi në pikpyetje teorinë të qenurit polake të këtij lloji të tapetit. Ai, në bazë të planit të tyre, e kuptoi se ai tapet ishte prodhuar para shekullit të 18. Prandaj, pas studimeve të Rigl dhe dy personave të tjerë me emrin Bode dhe Martin dhe pas gjetjes së dëshmive të mjaftueshme artistike dhe historike, në fund u vërtetua se ky lloj tapetëve është iranian dhe i përket shekullit të 17. Prandaj, aktualisht nuk ekziston ndonjë dyshim se ky lloj tapeteve të pasura ka origjinë iraniane, sidoqoftë përdorimi i termit polansi ose polake si një epitet për këtë lloj të tapetëve vazhdon akoma. Tapeti i njohur me emrin polanzi, përveç se thurej për të shtruar në pallatet iraniane, ai dërgohej si një dhuratë mbretërore edhe për funksionarët europian. Kjo është një prej arsyeve që është bërë shkak në shumicën e muzeumeve të vendeve perëndimore, si ai Metropolitan i New Yorkut, Cleveland Museum of Art në Amerikë, Kisha Bazilika Katedrale Patriarkale di San Marco, Muzeu i Residenz Palas në München, Muzeu Rosenborg Kastel në Danimark, të vërehen modele të këtij lloji të tapetit iranian. Aktualisht, në shumë prej qyteteve të Iranit mund të gjenden tapete të bukura, artistike dhe të çmuara ku planet.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.